Stát se bludovákem je zhola nemožné. Tím může být jenom osoba, která se tam narodila a vyrůstala, řekl historik Drahomír Polách. Pro nás nebludováky bude, myslím, dobré, když nám to někdo vysvětlí. Třeba děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, senátor, historik, skaut a včelař Stanislav Balík. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc.
Co to tedy znamená být bludovákem?
No, to je hodně zajímavé. Já jsem si ta slova Drahomíra Polácha přečetl, jimi podporoval vlastně tu mou senátní kandidaturu a zamyslel jsem se nad nimi a vlastně mě dávala smysl, protože se mi spojila s celou řadou různých zážitků s tím, jak byli přijímáni, respektive nebyli přijímáni někteří lidé té naší obci, kteří se do ní teprve přistěhovali někdy v průběhu svého života. A skutečně mi to jaksi dalo smysl. A čím to je, jestli je to silnější než v jiných obcích, to úplně netuším, ale skutečně smysl mi to dává.
Vás samozřejmě život zavál do nejen obcí, ale měst. Na gymnázium jste chodil v Šumperku, studoval jste v Brně, ostatně tam pracujete. Co vás pořád drží na tom venkově, v té obci?
To je také hodně zajímavá otázka. Moje manželka o tom mluví, že je to moje milenka, že Bludov je moje milenka. Je to takové zvláštní. Nechal jsem tam srdce a mám tam spoustu přátel. Přilnul jsem k těm místům skutečně a zní to pateticky, ale jakousi láskou mám rád ta místa, rád se tam vracím, rád jsem s těmi lidmi, rád rozvíjím celý ten region. Jsem tam činný skautsky a historicky. Jestli na to mají vliv i nějaké geny, protože vím, že zhruba 2/3 mých předků dohledaných a jejich kolem třeba 600-700, tak žili přímo v Bludově, včetně těch nejstarších už někdy v 16. století. A možná takové to zvědomování si, že těmi místy, kterými chodím, tak chodili ty moje praprabáby a prapradědové a dřeli tam na polích a v lese a tak dál. Jestli je to tím, nevím.
Myslíte si, že je to právě plusový bod pro tu cestu, kterou jste si zvolil, cestu politologa, notabene teď politika, protože vy už ve své senátorské kampani jste mluvil o tom, že je potřeba, aby byl někdo v té horní komoře parlamentu, kdo je spojený se svým krajem, potažmo tím venkovem?
Je to možné, že to je výhoda. Já jsem mluvil o tom, že chci být slyšitelným hlasem, tak jak jsem jim vlastně v těch předchozích desetiletích na různých fórech, kdy nechci říct, že propaguji, ale mluvím o té naší oblasti, o tom našem Šumpersku, Jesenicku, a kdy jsem tímto hlasem ve skautském hnutí, kdy vedu Jesenickou lesní školu. A myslím si, že je dobře, aby někdo slyšitelný mluvil o problémech a o výzvách, které před naším regionem stojí. A byť si jsem dobře vědom, že s řadou z nich sám nic nesvedu, ale dost možná už to, že je budu připomínat, že o nich budu mluvit, že k ním budu přivádět pozornost dalších lidí, dalších aktérů, tak právě může být tím rozhodujícím, co pomůže alespoň některé z těch problémů vyřešit, byť určitě ne zdaleka všechny.
Víte, jak to zařídit, aby vám naslouchali, jak upoutat tu pozornost právě k těm tématům, která chcete přinést do Senátu?
Úplně přesně to nevím, ale mám zkušenost z jiných oblastí, že často stačí vytrvalost, že se člověk nesmí nechat odbít prvním neúspěchem nebo tím prvním momentem, kdy někdo něco slíbí a pak se na to zapomene, ale po čase se připomenout a nebo nenechat některé věci vyhnívat. To je postoj, který já úplně nesnáším, nemám rád. A kdy někdo o něčem řekne, tak to nech být a to nějak dopadne. Já rád věci řeším, posouvám a vím, že v takovémto případě často trvá dlouho, než se něčím pohne. A tady jsou mi výzvou a nějakým povzbuzením takové různé citáty o tom, jak dubová fošna se dlouho vrtá, ale pak ta díra je pevná a podobně, nebo že kapající voda hloubí kámen.
Už jste se samozřejmě prošel na půdě Senátu, byl jste na to dobře připravený. Může se na to člověk připravit plně?
Určitě ne. A já ani nevím, jestli jsem na to dobře připraven, tak jak jste řekla. Určitě je dobře, když je nejenom Senát, ale Poslanecká sněmovna, respektive jakýkoliv zastupitelský sbor složen z lidí s různými životními zkušenostmi, že nebylo by dobře, aby tam byli sami politologové nebo sami vysokoškolští učitelé, kteří by si mohli myslet, že jsou na to dobře připraveni. je dobře, když se tam přináší skutečně nejrůznější zkušenosti a určitě na to nejde být úplně dobře připraven a čekám právě ty nárazy, čekám ty momenty, kdy si řeknu, tak tohle jsem si myslel trošku jinak a ono to bude a budu na to muset jít odinut.
Pracovně jste vázán samozřejmě v Brně na Masarykově univerzitě. Jaké povinnosti senátora vlastně máte? Jak často se setkává?
Senát jedná v 3týdenních cyklech, kdy první týden je takzvaně senátorský, který je určen pro práci v regionu, práci s voliči a nutně to nemusí znamenat jenom v tom daném místě, ale věnovat se těm tématům, která si senátor vytkl a ta skutečně nemusí být vázána jenom regionálně. Druhý týden je takzvaně výborový, je určen na schůze výboru, případně podvýboru, komisí a třetí týden je týden, kdy se koná zasedání celého senátu, takzvané zasedání pléna a občas třeba i v tomto týdnu, někdy před tím, než začne zasedání pléna, proběhne zasedání nějaké konkrétní komise. Já kromě toho, že teda samozřejmě zasedám v tom plénu celého senátu, tak jsem místopředsedou ústavně právního výboru senátu a členem stále komise senátu Voda Sucho.
V předchozím vstupu v povídání s profesorem Stanislavem Balíkem zmínil slovo voda. Voda je záležitost, která se velmi podstatně dotkla v září Olomouckého kraje a také vás osobně, protože vy jste ve svém pracovním i osobním životě hodně měnil, hodně improvizoval a také dost pomáhal.
Já nevím, jestli to bylo dost a člověk si asi pokaždé umí představit, že by mohl víc a když jsem pak viděl některé příklady lidí, jak skutečně opustili úplně všechno, tak jako v tom evangeliu nechali své lodě a všechno a šli za Kristem, tak tady jsem viděl celou řadu neuvěřitelných příkladů, případů lidí, kteří skutečně všeho nechali a na měsíc a navíc se přesunuli na Jesenickou a pomáhali potřebným, tím mě zahambovali. Takže ano, snažil jsem se pomáhat tak, jak jsem uměl. Jestli to bylo dost, to nechám na posouzení jiných.
Tady bychom se rozhodně mohli bavit o skautingu, protože vám se podařilo do těch pomocných prací zapojit celou řadu skautů, které okolo sebe máte.
To mě velmi těšilo a často to nebylo ani zamýšlené z mé strany. Já jsem pomáhal v tom nejkritičtějším týdnu olomoucké charitě organizovat dobrovolníky a občas mi někdo zavolal a zjistili jsme najednou přece, jako, ano, já jsem ježek a já jsem námořník a podobně. A měl jsem obrovskou radost, když jsem viděl, jak spontánně se skauti nejenom na Šumpersku, ale po celé republice zapojovali do té pomoci nejpotřebnějším, jak okamžitě nabídli své síly a bez jakéhokoliv nároku i na publicitu a tak dál, viděli, že to je prostě potřeba. A skutečně šlo často i o ty nejmenší, tak jak jsem to viděl třeba v Bludově, 12-letí, 13-letí místo schůzky chtěli jet pomáhat do vyplavené sousední Rudy nad Moravou a jeli tam.
Jak silný je skauting právě na Šumpersku?
Je silný, okres Šumperka zahrnuje ve skautském prostředí i okres Jeseník. Máme, jestli se nepletu, 10 skautských středisek a registrováno přes 1000 členů a patříme určitě k těm silnějším oblastem.
Čím to je?
A něco můžeme svést takzvaně na tradici a na historii. A vidíme, že dobře se daří skautingu tam, kde byl už třeba v 68. roce a nebo dokonce po druhé světové válce nebo i před ní a že tam bylo na co navazovat. Nicméně není to jenom tím a zrovna v posledních několika málo letech máme i několik příkladů toho, kdy byly nově založeny skautské oddíly v obcích, kde třeba 60-70 let nic nebylo a kam přišli noví lidé se zkušeností třeba z nějakých předchozích svých působišť v Šumperku a podobně. Tak čím to je? Je to zřejmě silou myšlenky. Je to silou myšlenky, která dokáže udržet dospívající a dospělé, mladé i starší dospělé účinnosti, která jim dává smysl, účinnosti pro druhé, účinnosti, kde plní své povinnosti služby bližním a služby sobě.
Dá se něco z toho, co jste teď řekl, přenést do světa politiky, ve kterém se pohybujete?
Byl bych rád, kdyby to šlo. Na druhou stranu nejsem úplně naivní a nejsem jenom ten snílek, tak jak si o mě někteří, kteří mě neznají, myslí. A byl bych rád, ale myslím, že to nejde udělat nějak násilně nějakým přikázáním, ale spíš osobním příkladem. A tohle je jedno z mých předsevzetí, že budu chtít skutečně tím vlastním příkladem ukazovat, že některé věci jdou dělat rovně, jdou dělat čistě, jdou dělat opravdově pro ostatní.
Asi to máte jako moderátor a herec Marek Eben, že si o vás lidé myslí, že jste pořád v takové té klidné náladě, pořád se usmíváte, nelžete, nezvyšujete hlas a nepoužíváte hrubá než kvůli vulgární slova.
A to si možná leckdo myslí, ale já to tak určitě nemám. A zrovna včera, když jsem byl na nějaké přednášce pro studenty v Polsku, tak mě tam někdo něco nabízel, nějakou sklenici vody, a já jsem si vzpomněl na historku, kterou mám z bludovského zastupitelstva, kdy jsem se tam jednou tak rozčilil a bouchl jsem do stolu a vyskočil jsem, protože tam někdo 20 let po smrti mého dědečka, to dědečka urazil, a tu vodu jsem rozlil, jak jsem vyskočil od toho stolu. A kdybyste se zeptala mých nejbližších, tak by vám třeba moje dcery zcela jistě řekly, že zdaleka nejsem klidný a že hlas zvyšuji poměrně často a možná častěji, než by bylo potřeba.
Jak by to mělo být v obou komorách parlamentu? Patří to tam? Patří tam emoce?
Emoce patří k životu, emoce patří do politiky. Samozřejmě musíme si je snažit kontrolovat, a nicméně člověk bez emocí je chladný stroj a takový život by asi nebyl pěkný.
Vy jste od roku 2002, co by nestraník za ODS, zastupitelem obce Bludov, obce, kterou máte velice rád. Je to dobrá cesta, tak jako třeba v herectví, že začínáme na těch oblastních divadlech a postupně směřujeme k té Zlaté kapličce do Prahy. Je to dobré i v té politice?
Myslím si, že je to jedna z dobrých cest, ale nejsem přesvědčen, na rozdíl třeba od bývalého prezidenta Zemana, že je to jediná možná cesta, že vlastně všichni na těch vyšších úrovních mají disponovat tady tou zkušeností z lokální politiky. Na sobě vidím, jak mi to pomáhá. Na druhou stranu dobře vím, že to nemusí být ta jediná cesta a že třeba pro ministra zemědělství není úplně nejnutnější, aby předtím byl někde zastupitelem, nebo že může přijít se zajímavou zkušeností z řízení nějakého velkého podniku nebo z rozjetí vlastního jako soukromého biznisu a tak dál, že může přijít i do té vysoké politiky člověk, aniž by měl nutně předtím zkušenost z lokální politiky. Je to zajímavá zkušenost, ale myslím si, že jde často i o trošku oddělené dary, že někdo může být skvělý starosta, skvělý zastupitel a nutně z toho nevyplývá, že by byl vynikající poslanec, ministr nebo senátor.
Co vás přivedlo do té lokální politiky? Co bylo impulzem?
To je zajímavá otázka. Když jsem nad tím nedávno přemýšlel, tak mi došlo, že už v 16 letech jsem byl na prvním zastupitelstvu se podívat a že tuším, ještě mi ani nebylo 18, když jsem se tam z pléna hlásil o slovo a připomínkoval jsem nějaké projednávané body. Určitě velký vliv mělo rodinné prostředí, kdy můj tatínek působil od 91. roku, kdy mě bylo 13, tak už působil jako obecní kronikář. A tím kronikářem byl neuvěřitelné čtvrtstoletí. A pak také pracoval na obecním úřadu jako vedoucí hospodářsko-správního odboru. A s těmi tématy jsme se vlastně doma neustále, ale jsme se o nich bavili a jsme vlastně poměrně dost žili politikou, jak celostátní, tak ale i tou místní. Byl jsem hodně zorientován v tom, kdo je kdo a kdo co není. A často se i prarodiče vzpomínali na nejrůznější nebo mluvili o nejrůznějších lidech a hodně se to tak u nás přemílalo. Takže mě to hodně táhlo a skutečně od toho velmi raného věku, bylo mi 20, kdy jsem poprvé kandidoval, tehdy ještě neúspěšně v těch komunálních volbách, a pak od 24 jsem vlastně v zastupitelstvu do současnosti, pokud to počítám správně, tak právě někdy v těchto dnech je to 22 let.
Jako zastupitel můžete oddávat? Děláváte to?
Dělávám to a dělávám to pro ty své především skautské kamarády, přátele, ale nejenom pro ně. A teď jsem širší rodině sdělil radostnou zvěst, že jako senátor mohu oddávat od letošního nového roku po celé republice, nejenom na katastrálním území Bludova, takže když budou chtít ti nejrůznější vzdálení bratranci, manželčiní a moji, kteří mají ještě před svatbou, takže to bude možné.
Vystudoval jste historii a politologii, tak bychom si jako laikové mohli myslet, že tím pádem jste člověk na svém místě, protože té politice musíte rozumět a musíte být vždycky nějakým způsobem napřed. Jaká je v tom výhoda?
Je v tom určitá výhoda, to už si všímám teď v těch prvních týdnech, kdy se v Senátu pohybuji, kdy jednak jsem asi poměrně dobře zorientován v té architektuře českého ústavního systému, v tom, co který orgán může a nemůže, skrze třeba i to své komunálně politické angažmá, ale vlastně já se tématu komunální politiky věnuji i jako politolog, tak jsem poměrně dobře zorientován v systému veřejné správy, a co po kom chtít, co kdo může, co kdo nemůže. Teď mám radost, když se mi minulý týden podařilo pomoct jedné z obcí našeho obvodu. Jejíž starosta se na mě obrátil s nějakým problémem s obecně závaznou vyhláškou a kdy v nějaké komunikaci s ministerstvem vnitra se mě podařilo přesvědčit ty příslušné úředníky v tom, že by mohli něco udělat tak, aby té obci usnadnili nějakou věc. Záměrně o tom nechci mluvit úplně podrobně, protože to asi není nezbytné, ale mluvím o tom proto, že jsem tam v tu chvíli využil ty své znalosti politologické a mám radost, že zafungovalo snad nejenom to, že někomu volá senátor, ale že po nějaké čtvrthodinové debatě jsem je přesvědčil těmi argumenty, že by mohli něco udělat.
Máte možnost, máte větší moc právě něco takového činit i nadále, když už jste právě v tom senátu, poznáváte nové lidi a máte k ním blíž, k těm, kteří rozhodují?
Politologie rozlišuje moc a vliv. Moc jako jednotlivý senátor ve vztahu tady k veřejné správě a k obcím, městům, k ministerstvům nemám vlastně žádnou. A vztah senátu k vládě nefunguje v té podobě, že by senát vyslovoval vládě důvěru, tak jako poslanecká sněmovna. Na druhou stranu ale mohu mít vliv, není to úplně automatické, ale mohu mít vliv. Právě to teď zažívám, že ve chvíli, kdy se někam ozvu jako senátor a s nějakým nápadem, tak zdá se, že je mi nasloucháno trošku víc, než když bych se tam ozval ještě v srpnu jako nesenátor.
Pane profesore, pane děkane, co říkali na vaše rozhodnutí kandidovat do senátu studenti Masarykovy univerzity?
To se možná musíte zeptat spíš jich. Každopádně a studenti mé fakulty o tom věděli, ještě než jsem tu kandidaturu oficiálně podal. Komunikoval jsem to i s fakultním senátem, včetně nějakých představ, jak by to mohlo fungovat dál. Samozřejmě dobře vím, jako čtenář Boženy Němcové a její babičky, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, takže nemám sebe menší iluze, že jsou z toho všichni nadšení, ale současně mě od celé řady z nich a zvlášť těch studentů politologie, s kterými jsem se potkával v minulých letech nebo v současnosti, tak přišla celá vlna gratulací a měl jsem třeba velkou radost, když jsem 28. října na Pražském hradě při předávání státních vyznamenání potkal tam asi 10 svých bývalých absolventů, kteří se ke mně v nejrůznějších rolích ve státní správě, v biznisu a tak dál, kteří se ke mně hlásili a vzpomínali na studium na brněnské politologii.
Studenti, tady se zastavíme, protože včera bylo 17. listopadu. Vy jste byl malý hoch, vám bylo 11, když probíhala sametová revoluce. Nicméně, když už jste vystudoval politologii a historii a já řeknu datum 17. listopadu, asi byste nezůstal jen u toho roku 1989.
Určitě bych u něj nezůstal. Ano, tak jak jste říkala, bylo mi necelých 12 let, když probíhaly ty listopadové události a velmi živě si je pamatuju, protože rodiče tím žili, sestra, která je o 6 let starší, tak zrovna v ty dny 17., 18., 19. listopadu byla s Šumperským gymnáziem v Praze a přijela, vlastně nic nevěděli, co se tam děje. A my už jsme na ně čekali s tatínkem v Zábřeze na nádraží vlakovém a tatínek, protože poslouchal pravidelně Hlas Ameriky, tak měl obrovskou starost, jestli se jim tam něco nestalo. A tak pak všechny ty další dny skutečně si pamatuju velmi, velmi živě. Ale samozřejmě tak, jak o tom mluvíte, tak řekne-li se 17. listopadu, ano, naskakuje mi, zvlášť ještě v souvislosti s naším krajem, i ten 17. listopad 1939, bez něhož by nebylo 17. listopadu 89. Mám velkou radost, že právě třeba Masarykova univerzita v posledních asi 6 letech pravidelně připomíná ty události 17. listopadu 39 pietním aktem v brněnských Kounicových kolejích, kde jsou čtení všichni ti, kteří tam byli popraveni především tedy studenti a členové akademické obce Masarykovy univerzity. To čtení, ten celý obřad bývá velmi dojemný, když tam slyšíte ty stovky jmen a slyšíte často vyvražděné, popravené rodiny a podobně. Často tam zazní i nějaké záznamy o těch osobních vzpomínek těch, kteří měli štěstí a přežili to, co se tam dělo, tak ano, jsem rád, že si ten 17. listopad nepřipomínáme jenom v souvislosti s rokem 1989, ale i s tím důležitým rokem 1939 a nacistickou represí vůči českým vysokým školám.
Nežijeme v totalitě, žijeme ve svobodě a to už poměrně dost dlouho. Asi těžká otázka na celý akademický rok, ale proč tak obrovská nespokojenost ve společnosti, pane profesore?
To je hodně těžké odpovědět, tak jak říkáte, asi by to bylo na mnohem delší vyprávění, asi se tam potkává celá řada motivů. Jeden ten, že přirozeně s postupem času máme tendenci zapomínat na to špatné, co bylo a vytěsňovat to a připomínat si jenom to lepší. Určitě se tam potkává to, že někdo měl větší očekávání, že se mu změní osobní život a on se třeba nezměnil tak moc. A určitě tam hraje roli to, že celá řada politiků zklamala své voliče, že lecos nejde tak, jak bychom si představovali a jak si možná představovali i ti politici. Ale pořád připomínejme, že žijeme v nejlepší éře našich dějin, že tak dobře, jak se máme nyní, jsme se nikdy neměli a že vlastně ani takovou míru svobody, jakou máme nyní, jsme v zásadě nikdy neměli.
Proč tolik hrubosti ve společnosti?
Tohle asi není otázka na politologa, historika, asi ani na politika, to je možná spíš na psychologa nebo na sociologa. Je to zajímavé, v politice se evidentně odráží to, co prochází celou společností jako takovou a vidíme, že zhrubly často jako rodinné vztahy, že zhrublo nějaké jednání podle etikety. Já často nevěřím svým očím, když vidím, co všechno se dnes může dít ve veřejném prostoru a asi nebudu radši zacházet do podrobností, asi si leco z toho představíme. A těžko říct, jestli je to tím, že máme pocit, že vše je dovoleno a že na ničem moc nezáleží, jestli to trošku souvisí s nějakým relativismem, kdy právě si říkáme, že nikdo nemá vlastně úplně pravdu a každý má svou vlastní pravdu a když má každý svou vlastní pravdu, tak se může chovat vlastně tak, jak chce a nemusí se ohlížet na nikoho jiného. Tím, jak nám mizí nějaké zábrany zhora, vnitřní zábrany, tak možná bohužel spolu s tím roste i ta hrubost. A co s tím? Politicky zcela jistě nic. A tady asi je na místě pouze nějaký osobní přístup a osobní proměna, která je na každém z nás, na našem okolí a na školách a na rodinách a podobně.
Už jste to tady zmínil, jste trpělivý, kladete důraz na vzdělání, na vysvětlování, neodcházení nebo nevyhýbání se problémům, ale ono je přece mnohem silnější a jednodušší hlasitě zakřičet nějaké heslo. Jak bojovat tady s touhletou stranou, jak nad ní zvítězit?
To nevím, kdybych to věděl, tak určitě s tím něco budu dělat a určitě bych byl velmi žádaný, abych pomohl nejenom české společnosti, ale i těm jiným. Skutečně nevím a mám pocit, že to samozřejmě souvisí i s tím, že je dnes vlastně mnohem snazší něco vykřičet, tak aby to mělo nějaký dopad. Zatímco ještě v mém dětství jste to tak mohli říct ve svém okolí a slyšeli vás 4 lidi, kteří byli kolem vás, anebo v hospodě a slyšelo vás 20 lidí, tak dnes, když to napíšete na sociální sítě a máte trochu štěstí, tak najednou jako oslovujete tisíce, desetitisíce a ještě víc lidí. No a když to pak leckdo vidí, tak má pocit, že tohle je ta cesta, jak být viditelný a jak se stát hrdinou. No a dělá to třeba i v té politické, na té politické úrovni, bohužel.
Nestrácíte někdy naději a sílu a chuť?
Chuť určitě ne, sílu zatím také ne a naději nevím. Já osobně jsem jako takový spíš melancholický člověk a člověk, který někdy vidí věci zbytečně hůř, než jsou. Na druhou stranu tu naději stále chovám. Naději, že to třeba nemusí dopadnout úplně dobře, ale že já chci mít sám před sebou čisté svědomí, že jsem udělal všechno pro to, aby to dobře dopadlo. A tohle, když si řekne dostatek lidí, tak to nakonec třeba dobře dopadne.
Český rozhlas Olomouc hostí rodáka z našeho kraje, děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, politologa, historika, skauta a včelaře Stanislava Balíka. Mimochodem, jaká byla letos úroda medu?
No, nebylo to úplně nejhorší, ale nebylo to ani nejlepší. A mohlo to být trošku lepší, ale pán Bůh zaplať za to, že to dopadlo aspoň tak, jak to dopadlo.
Je něco, co si můžete vzít, nebo respektive berete od včel do svého pracovního i osobního života?
Ano, tam je to právě jednak ta trpělivost a pak jakási pokora. Vy můžete jako včelař udělat úplně všechno, co jste mohl udělat pro ty včely. Můžete mít včely v tom nejlepším stavu, v nejlepší síle a být u nich pořád. A pak stačí, aby se pokazilo počasí na 2-3 rozhodující týdny, tak jak se to stalo v minulých letech, a najednou nemáte nic. A nebo můžete se snažit sebe líp a ty včely se vám nakazí nějakou nemocí odinut a zase nemáte nic. Takže ano, skutečně je to taková obrovská škola pokory a často musím sobě i tatínkovi, s kterým včelařím, tak musím připomenout to biblické Jobovo: Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, jméno Páně budíš pochváleno.
Jak to funguje v dnešní době na akademické půdě? Dalo by se to seskupení včel přirovnat k tomu seskupení studentů?
To je otázka, která mě teď trošku rozesmála, protože já jsem před pár lety, když jsem byl ještě předseda senátu Masarykovy univerzity, toho univerzitního senátu, tak jsem měl povinnost na univerzitních slavnostech vystupovat s projevem vždycky jednou za rok. A hledal jsem pro ty projevy různé obrazy a podobně a asi dva z nich jsem věnoval včelám. A o obou z nich se občas dodnes mluví na univerzitě, kdy mě lidé, kteří si je pamatují, tak se k tomu vracejí. Tak nejenom asi ke studentům, ale ano, jsou tam velké paralely v tom, jak to funguje ve včelstvu a jak to funguje na univerzitě, jak je to s matkou a jak je to s trubcem, jak je to s různými pudy, že včely mají pud zhromažďovací a rozmnožovací a že tak je to často i s těmi akademiky a záleží na tom, jaký pud převládne, jaké jsou pro něj podmínky a tak dál. Takže zcela jistě těch paralel tam můžeme najít celou řadu.
Ten pud slučovací, ten bychom si rozhodně měli ve společnosti udržet.
Ano, může to tak být. A pak ale jsou některé věci, které bychom asi od těch včel úplně, nebo jsou to právě ty negativní příklady. Právě když moc převáží ten pud zhromažďovací nad tím rozmnožovacím, tak máme tendenci příliš hrabat jenom granty a tak dál a nestarat se úplně o to, jak budeme rozvíjet tu naši vědu.
Mimochodem, když jste řekl slovíčko grant, tak tady mám poznámku. Jeden váš grant byl určen na studium kvality demokracie a říkala jsem si, jak se to měří?
Na to je celá řada nějakých nástrojů, některé jsou kvantitativní, některé jsou kvalitativní, někde se to měří tím, jaká je třeba výše volební účasti, jakým způsobem mají občané právo promlouvat do politiky, jestli mají právo navrhovat zákony nebo ne, a když to právo mají, tak co se s tím děje dál. A jsou k tomu i nejrůznější pak žebříčky, to, jak lidé třeba hodnotí kvalitu té své demokracie a podobně. Takže je tam skutečně celá škála přístupu.
My jsme ve spojení s Brnem, teď se to prozradilo, protože v dálce slyšíme znít zvony, což je zvuk, který je vám osobně určitě velmi líbí.
Ano, je to tak a rád vzpomínám na rok 1996, kdy jsem zastupoval kostelníka v Bludově a tehdy jsme ještě neměli zvony na elektřinu a on byl nemocný a muselo se tam 3x denně chodit zvonit a v případě v pátku 4x denně, protože ještě ve 3 hodiny odpoledne. A to jsem tam několik týdnů takhle zaskakoval. Pak jsem čas od času chodíval už od dětství, jsem chodíval zvonit třeba před bohoslužbami a pak i v dospělosti jsem občas zvonival třeba i umíráčkem svému dědečkovi a dalším. Takže ano, zvony mám velmi rád.
Je jasné, pane profesore, že jak doma, tak v práci jste obklopen určitě hromadami knih, ve kterých je spousta mouder, ale chodíte si za někým třeba i v tom Bludově, abyste s ním něco probral?
Ano, snažím se neležet jenom v knížkách, byť je mám skutečně hodně rád, ale snažím se navštěvovat různé lidi a jsou to třeba právě staří skauti, skoro 90letí a tak dál, kteří mě pak i vyčítají, už dlouho u mě nebyl a já říkám, no kdyby toho času bylo trošku víc, takže ano, snažím se.
Stále zůstanete tedy rozkročený mezi Bludovem, Brnem a Prahou?
Ano.
Profesor Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, byl dnešním hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Tak vám přeji úspěch ve všech třech místech. Mějte se moc hezky a děkuji za váš čas. Nashledanou.
Děkuji moc za pozvání. Zdravím vás i všechny posluchače. Český rozhlas Olomouc máme stále naladěný ve Včelíně, takže vždycky, když tam jsme, tak ho posloucháme a často ho poslouchám i když jedu autem. Mějte se moc hezky.